Tak, takže vás zase po měsíci vítám na další přednášce. Vítám Petru, která nám dneska bude vyprávět o Černé Luně, postavení v domech a znameních. Tak předávám slovo.
Dobrý podvečer. Když jsem přemýšlela o tématu astrologické přednášky, tak první, co mě napadlo, byla právě Černá Luna, o které se příliš mnoho neví a ne všichni astrologové ji používají. A já jsem na začátku, když jsem začala studovat astrologii, několik let Černou Lunu nepoužívala. Nevěděla jsem, co si s tím počít, co to znamená, jak s tím pracovat, ale postupem času, když jsem já sama šla cestou sebepoznání a dostávala jsem se k tvoření vlastně seminářů, které byly na základě astrologie, tak jsem si začala všímat, protože jsme se dostávali k něčemu, co jsem v tom horoskopu nemohla nalézt. Protože jsem vždycky ten seminář měla postavený, nebo měla jsem na klienty udělaný horoskopy, tak abych věděla, s čím oni co prožívají, s čím pracují, ale dostávali jsme se v těch prožitcích, meditacích i v regresních terapii do bodů, do velmi silných emočních bodů, které ale mi ten horoskop bez té Černé Luny prostě nevysvětlil. Nebylo to tam. Takže jsem začala zkoumat právě Černou Lunu, která mi odpověděla na určitá bolestivá místa, traumata a takové ty, když bych to řekla, jako tu temnotu, co člověk v sobě má. Když se jí vlastně člověk dotkne, tak propadne něčemu, co ho začne ovládat a začne reagovat tak, jako kdyby to nebyl vůbec on. Jako kdyby ztratil kontrolu sám nad sebou a vlastně začal reagovat třeba panický strach. Objevovaly se tam různé fobie. A ten člověk si nedokázal vysvětlit, proč to tak je. Takže jsem začala studovat Černou Lunu a ta mi právě dávala odpovědi na to, na ten bod, ke kterému jsme se občas dostávali. S Černou Lunou jsem začínala pracovat v době, kdy už jsem trošku měla poznání o fungování mysli, ega, jakým způsobem fungujeme a určité poznání i fungování vyšších energií, prozřetelnosti a určitých zákonitostí, když se člověk vydá na určitou cestu poznání nebo duchovní cesty, čím si ten člověk vlastně prochází určitými fázemi a k čemu a jakým prožitkům a poznáním se může dostávat. Proto já jsem nejdřív připravila pro vás takové základní vysvětlení, protože potřebujeme vědět zákon nebo informace, kdy karma je přírodní zákon. Karma funguje na principech přírody. Co zaseješ, to sklidíš. A v přírodě v podstatě je zapsána veškerá moudrost života. Veškeré principy života. A když porozumíme té přírodě, porozumíme i zákonitosti života. V přírodě má vše své místo, stejnou hodnotu a důležitost. Není tam nic, co by bylo nadřazené nebo podřazené. Černá Luna symbolizuje to, co je odmítané či nadřazené nad ostatní. Je to něco vyčleněného. Když máme světlo, máme slunce, máme celistvost, tak musíme mít zákonitě v polárním světě, a my jsme v polárním světě, i temnotu. A právě Černá Luna nám ukazuje tu druhou polaritu toho stínu té temnoty. A když se dostaneme k takovému, vzpomeňte si, kolikrát třeba řekneme, tohle už nikdy neudělám, tohle už nikdy nedopustím, tak vlastně tady tím tvrzením už z té celistvosti, z té rovnováhy něco vyčlenujete. Dostáváte to do toho života, ať je to, toto je špatné, anebo toto je lepší než to ostatní. A tím vytváříte nerovnováhu, vytváříte vlastně ten černý bod, který jednou se bude muset vyrovnat tak, aby dostal zpátky stejnou hodnotu, jako měl předtím. Takže tak, aby se tato oblast navrátila do správné polohy, tak jsme s tímto tématem stále konfrontováni. Stále se nám to objevuje ve svém životě, protože je nám ukázáno ta určitá oblast, kterou jsme vlastně odmítli, nebo dali jsme tomu horší nebo lepší hodnotu, tak se nám to vrací zpátky, aby jsme pochopili toto téma a vrátili to zpátky do té přirozenosti. Buď to se nám to děje skrze naše prožívání, to, že něco nás bolí, máme nějaký problém uvnitř sebe, a nebo skrze druhé, tím, že nám druzí lidé přicházejí do života a něco nám stále znova dokola dělají, stejné situace, uvádí nás do stejných situací, které nás zlobí, rozčilujou, provokujou. Určité typy lidí třeba nemůžeme snést s určitými povahovými rysy. Tak to jsou přesně ty povahové rysy, kde jsme vlastně je odsoudili, nechtěli jsme je, nebo jsme si u sebe řekli, tohle nikdy já žít nebudu. Tak, můžeme? Nejdřív se podíváme na to, jak my fungujeme. Aby jsme pochopili toho člověka, nebo aby jsme mohli pracovat s černou lunou, musíme znát člověka samotného, principy, na kterých fungujeme. My jsme, nebo máme v sobě nižší přirozenost a máme v sobě vyšší přirozenost. My si myslíme, že jsme lidmi, kteří hledají to moudrost, světlo, osvícení, ale opak je pravdou. Naší přirozeností je ta božská podstata, ta vyšší podstata. To je to naše pravé vlastně podstatné. A sestoupili jsme do té hmoty. Jenomže při tom sestupu my jsme zapomněli na to, že ve skutečnosti jsme tím světlem, jsme tou božskou podstatou. Takže je to vlastně obrácené. My si myslíme, že jsme v té, že jsme těmi tou nízkou přirozeností a hledáme vlastně to světlo a vlastně snažíme se dostat tam, odkud vlastně ve skutečnosti pocházíme. Takže ono, je to obrácené. Kdybychom to obrátili vzhůru nohama, tak by to bylo správné. Nižší přirozenost je složená z fyzického těla, astrálního těla a mentálního těla. Fyzické tělo je spojené s vůlí. Astrální tělo je spojené s pocitem, a mentální tělo je spojeno s myšlenkou. Pak máme další tři těla a víte, že i kolem nás je sedm energetických těl, které vlastně odpovídají tady tomu popisu. Toto můžete vlastně brát jako spojit to vlastně na člověka, nebo i na vědomí, na to, jak jsme složeni z určitých vrstev. Zároveň i toto je složení našeho světa. I země má to hrubohmotnou úroveň a pak má určité obaly, které vlastně odpovídají tady těm energiím. Můžeme dál. Strom. Strom života a strom dobrého a zlého. Strom poznání dobrého a zlého. Svým způsobem my jsme tím stromem. A když se podíváme tady na kořeny, tak je to spojené právě s tím, s tou nižší přirozeností a proudí energie tak, že jde vlastně od jádra ke kořenům, prochází kmenem, dostává se do těch nejvyšších úrovní a navrací se zpátky, zase zpátky k jádru, do kořene toho stromu. A tak se to děje obou stranou. A to nám vytváří vlastně nekonečno, to nám vytváří osmičku. Můžeme dát. Tady to máme dáno ke stromu, kdy fyzické tělo, fyzický plán je spojený s kořeny a tam jsou hrubí lidé. Astrální plán je spojený s kmenem, obyčejní lidé. A mentální plán je spojen s větvemi a pupeny a to jsou nadaní lidé. Tento systém je v podstatě i ukázkou toho, jak můžeme vysvětlovat horoskop. Podle toho, v jaké úrovni vědomí, poznání je ten člověk, tak i tak působí všechny planety, ale zároveň i ta karma. Já nemůžu vykládat černou lunu stejným způsobem u člověka, který je tady, a u člověka, který třeba už je v té moudrosti. Tam to bude působit úplně jiným způsobem, než u člověka, který je v tom fyzickém, v tom hrubohmotném. Proto je důležité, aby, protože popisy vlastně i černé luny, tak jak jsem četla, že černá luna je symbolika vnitřního dítěte, má to několik úrovní, tak je to z toho důvodu, že tam se pracuje s tou úrovní, podle které je ten člověk, v jaké úrovni vlastně vědomí je. Můžeme říct, že tady působí karma, tady působí ten přírodní zákon a když se člověk dostává k moudrosti, vlastně vystupuje svým vědomím nad ten mentální plán, což znamená, mentální plán je z prohlédnutí toho matrixu, prohlédnutí té formy svých myšlenek, postojů, když vlastně člověk je rozkrývá, tak začíná se dostávat do jasnosti, dostává se do svobody, kdy se stává, dalo by se říct, poznává sám sebe, jakým způsobem funguje a může se osvobodit a přestoupit tím poznáváním k té moudrosti, kde tady máte třeba, že jsou to lidé, kteří jsou géniové, protože oni už jsou propojeni s vyšší energií a přijímají vlastně tu energii, která jim dává určité znalosti, určité dary, které mohou využívat a skrze ně potom přicházejí ty nové nápady, zlepšováky, protože ono v podstatě všechno tady už dávno je. Jenom my si to potřebujeme vlastně stáhnout. A tak, jak se vlastně postupuje dál v tom poznávání, v tom osvobozování sama sebe, tak tady vidíte potom úroveň vědomí těch lidí. Tady už funguje jiný zákon a to je zákon prozřetelnosti. pokud člověk pozná natolik sám sebe a osvobodí sám sebe a přestoupí sem, tak je pod zákonem prozřetelnosti a tam již nefunguje karma. Prozřetelnost funguje na jiných základech. A je to možné. Je to možné se tam dostat. Samozřejmě, že člověk, který toto dokáže, tak se potom setkává se situacemi, kdy samozřejmě je konfrontován třeba s těmi hrubohmotnými energiemi a potřebuje udržet si vlastně tu energii těch vyšších vibrací, aby ho to nestáhlo zpátky. Když bychom si představili, tady můžeme to i přirovnat vlastně karmu nebo k tomu přílivu energie k hadu. Had je vlastně proud energie a když jsme ho tady měli, tak zase v té dolní části je v těch nízkých vibracích a v té horní části je v těch vyšších vibracích. Můžeme to i nazvat, že ten had může být takovým tím kanálem, co do nás vlastně vtéká. A pokud jsme příliš zaneseni tady dole, tak do nás vtéká energie, kterou my samozřejmě zase budeme zpracovávat jenom tím hrubohmotným způsobem a staneme se takovým tím kanálem, který prostě bude šířit negativismus a bude ke všemu přistupovat těžce, tvrdě, bude ten život vnímat jako utrpení, bolest. A pokud vlastně ten proud té energie budu mít natolik očištěný, tak vlastně mi bude přicházet ta jemnější nebo jemnohmotnější energie, kdy teda ty zákonitosti potom toho života jsou jiné. Je to v lehkosti, v otevřenosti, v pravdě, ve svobodě a tomu člověku se vlastně žije podstatně jinak. Tady je to spojené s astrologií. Já černou lunu, když se dívám na černou lunu, tak samozřejmě k tomu se váže, když se podívám na tu minulost, protože černá luna se váže k tomu, co si člověk přináší z minulých reinkarnací. Tak když se dívám na černou lunu, dívám se zároveň na lunu Saturna, Kozoroha a Raka. Tam se vlastně dívám na tu minulost, zároveň ještě na Imum Cely, která vlastně symbolizuje ty kořeny. Protože když si tady do toho vložíte horoskop, tak i tady nám vlastně ukazuje to, kde máme ty kořeny a to je Imum Cely. Imum Cely je spojené právě z jaké úrovně přicházím, jaký je tam ten základ té duše. Tady, když si všimnete, máme fyzické tělo spojené s Lunou a Saturnem. Nahoře atmické tělo, duch, pravda, je spojené Slunce a Saturn. Protože Luna je minulost, je to to, od čeho se máme vlastně odpoutat, je to i nevědomí. A v té nízké vibraci ten Saturn je vlastně i ten strach, bolest, omezení, komplikace, těžkosti. A v té svobodné polovině, nebo v tom, když ten člověk je nějak v poznání nebo v pravdě, tak se Saturn stává moudrostí, pravdou, stabilitou, pevností a Slunce je cesta, je to energie, kterou se máme vlastně vydat, kterou máme se realizovat, je to ta cesta, skrze kterou můžeme najít vlastně to světlo. Máte tady k tomu nějaký dotaz? Tady i můžeme potom vidět, když jsou určitá znamení nějak obsazená, tak čím se ten člověk vlastně musí si tady na ty znamení vlastně dát, možná mu to dá více práce, tyto energie zpracovat, aby se udržel, nebo aby nepropadal nějakým negativním vlivům. Proto s černou lunou pracuju navnímám, nebo když pracuju s tím člověkem, tak vnímám, cítím, kde vlastně ten člověk je a jak se vlastně ta karma bude, nebo ta černá luna, jakým způsobem se může, nebo v jaké intenzitě se může projevovat. Co je velmi zajímavé, co jsem si všimla u černé luny, tak působí velmi, když se třeba dívám na tranzity a něco se v tom horoskopu má vlastně dít, tak ono se dějou velmi absurdní věci. Ten člověk, když je zrovna v nějakém aspektu, kde je transitní luna, třeba je spojena s černou lunou a nativity, tak se vždycky dějou takové opravdu absurdní věci. S černou lunou se nedá pracovat tím, že řeknete, stane se to a to. Je tady určitá zákonitost a astrologie není tady od toho, aby jsme věci používali k tomu, aby jsme se něčemu vyhnuli, ale k tomu, aby nám dalo určité poznání, aby nám to pomohlo k sebepoznání, ne k tomu, aby jsme se něčemu vyhýbali. Proto pokud se chceme něčemu vyhnout, tak zákonitě buď to ten aspekt se předběhne nebo opozdí. Prostě my nejsme tvůrci tady těch zákonitostí a ten zákon karmy si svoji cestu najde. A pokud my, mám zkušenost, když vymyslím 1000 způsobů, co by se všechno mohlo stát, tak on se najde 1001. první. Takže není to o tom říci, co se stane, ale spíše o tom, jaké energie tam budou aktivní, otevřené a jakým způsobem já potom mohu pracovat sama se sebou, pokud se to téma tam objeví. Takže na to je si potřeba dát pozor, protože před černou lunou člověk musí být ve velké pokoře, aby ještě něco nezpůsobilo. No, může tu situaci zhoršit. Tak, můžeme tam. Tak, tady se dostáváme už ke znamením. Důležité je říct, že jak působíme v polaritách, tak prožíváme dvoumi způsoby. Buď to máme projevené, takže to vlastně ukazujeme, anebo to máme potlačené. Je to v tom nevědomí, neprojevíme to. Takže i tady černá luna se vlastně objevuje v obou polaritách. A zase je to o té práci s tím člověkem, jestli to má v tom projevení anebo v tom potlačení. Černá luna v Beranu. Strach z agresivity. Černá luna v Beranu je spojená s hlavou, je to to já, je to to poznání, kdo jsem. A tady je to Beran, je to vůle, čin, rozhodnost, akce. A když tam ta černá luna vlastně působí, když stojí, tak tady někde jsme odmítli tuto energii. Takže buď to. Nesmím být agresivní, nesmím se vztekat, nesmím bojovat. Když toto takhle odmítnu, zákonitě nebudou chodit do života lidé, kteří budou agresivní. A budou mě vlastně dráždit tím svým hněvem, zlobou, agresivitou, zbrklostí. Ale já si toto zakážu, ale v situacích, kdy se dostanu do pocitu ohrožení života, zareaguju agresivně. Nevědomně využiju tu černou lunu a půjdu do té agrese. Takže sice já si to někde zakážu, ale na druhé straně v ohrožení života nebo v ohrožení, když někdo začne ohrožovat černou lunu v Beranu, jeho samostatnost nebo nezávislost, nebo když mu někdo začne říkat, co má dělat, nebo co smí, nebo nesmí, tak ten člověk půjde do agresivity. A toho druhého člověka vlastně jakoby bude na něj útočit. Ale vědomě tam vlastně bude mít nesmím. Nesmím se stekat, nesmím být agresivní. Z minulých reinkarnací je tam vlastně ztráta vědomí sama sebe, zapomnění na to, kdo jsem. Často jsem se dostávala i k tomu, že ten člověk opravdu přišel po pravou o hlavu. Takže měl třeba bolesti hlavy, to je na té fyzické úrovni. A zase je potřeba mít na paměti to rozložení, protože člověk, který bude v tom počátku poznávání sám sebe, tak se mu to třeba opravdu bude projevovat, že má bolesti, fyzické bolesti hlavy a nebude vědět, z čeho to má. A vlastně bude se to objevovat na té fyzické úrovni. Pokud ten člověk je v tom už vědomí toho astrálního, tak se to potom bude více objevovat v těch emocích, ve zlosti, v hněvu, ve zlobě. A když to bude v té mentální úrovni, tak to bude vlastně agresor slovní. No, bude to už více jenom třeba probíhat v hlavě. A nebo třeba se už jenom projeví, že to neudělá, že se nebude chovat agresivně, ale v hlavě mu proběhne program, já bych ho nejradši střískal. Ale jenom v té hlavě. Jo? Nedovolí si to vlastně udělat. Velmi často je tam zkušenost s válkou. Bojovník, viník nebo oběť. Buď to byl násilně zabit, anebo byl násilníkem. Vzhledem k tomu, kolik máme za sebou nespočet reinkarnací, tak většinou bývají ty polarity prožité si obou strany. Protože aby jsme mohli tu karmu vyrovnat, tak my si musíme prožít obě dvě polarity. Jak být tím viníkem, tak být i tou obětí. Násilí, o tom jsem mluvila, a potřeba vlastně stále se prosazovat a bojovat. Takže lidé s černou lunou v Beranu budou mít potřebu něco dokázat, budou soupeřit, budou se snažit se prosazovat, mít poslední slovo. A zase to záleží, v jaké úrovni ten člověk toho vědomí je. To, jak tato potřeba se vlastně bude projevovat. Nějaký dotaz? Cesta ven ještě. To je důležité. Co s tím? nejsme otroci tady toho, ale samozřejmě máme se vyvíjet. A tím pádem je tady zákonitě dáno i řešení. Takže co s tím? Naproti Černé Luně stojí bod, který právě ukazuje přesně ve 180 stupních, ukazuje cestu ven, ukazuje to, co se máme naučit. Takže když máme Černou Lunu v Beranu, tak máme rozvíjet váhy. Tady je vlastně taková ta zbrklost, rychlost. Dalo by se říct, že Černá Luna v Beranu zabije posla dřív, než si přečte zprávu. On vůbec neví, s čím ten člověk třeba přichází, ale z pozice strachu vlastně zareaguje zbrkle a zabije něco dřív, než ještě ví, o co vlastně jde. A má rozvíjet tím pádem trpělivost. Trpělivost, důvěru, ochotu spolupracovat. Hledat tu rovnováhu, protože když má potřebu se stále prosazovat, nevnímá druhé lidi. On jak má strach, že bude potlačený, že bude nepřijímaný, že bude muset něco dělat, tak je vlastně v hodně velké sebestřednosti, že si hlídá, tam, kde máme tu Černou Lunu, tak si to hlídáme, to je prostě místo, které máme pocit, že nám někdo něco dluží, takže tam budeme strkat nejvíce energie. Tak, ale tím pádem nemůžeme vnímat druhé. Nenasloucháme, v podstatě se o ně nezajímáme, neumíme spolupracovat s těmi druhými. Takže váha je cesta ven. A vlastně ty kvality té váhy je to rozvíjení, jak lze vyrovnat tu energii do té přirozenosti. Černá Luna v Bíku. Černá Luna v Bíku je spojena s hodnotou. Nemám žádnou hodnotu. Je to, člověk má pocit, že není nic. Je tam pocit prázdnoty. Velmi v té hmotné úrovni se to ukazuje na peníze a buď to je tam nedostatek či hromadění. Nedostatek symbolizuje právě to hmotné zviditelnění. Nezasloužím si třeba mít peníze. A to hromadění je zase ten pocit té hodnoty, mám hodnotu jenom, když mám peníze. Tak musím mít ty peníze, abych byl hodnotný. Velmi často tady vnímám buď to požitkářství, nebo asketismus. Peníze nejsou důležitý, peníze jsou špatný. Je to odmítání té hmotné formy, požitků, smyslnosti. Tak se to potom všechno odvíjí, takže ten člověk s tím má problém, tak, aby těm penězům, smyslům, potřebám toho těla dal ten správnou hodnotu. A zase to požitkářství, takže se té hodnotě, těm penězům, smyslům dává příliš velká důležitost a člověk si tam kompenzuje tu svoji nehodnotu, vlastně se snaží naplnit tu vnitřní prázdnotu. Jak je zahlcen těmi svými potřebami, nenaplněnými potřebami a nehodnotou, není schopen vnímat potřeby druhých. Necítí je, nevnímá. Tady velmi často mám zkušenosti s lidmi, kteří opravdu si prožívají vnitřně prázdnotu, prostě nic. Necítí smysl života, mají pocit, že nic nemá smysl, že nic nemá hodnotu, že to nikam nevede, nemají se o co opřít, je tam opravdu prázdnota A co pomáhá těmto lidem, je právě návrat do přírody. Kontakt s přírodou, protože tam se dostávají do té přirozenosti a vlastně vidí tam vlastně ten smysl toho života. Dotkli jsme se třeba tady i toho, že člověk, který přicházel nebo byl u maminky v bříšku, tak třeba si prožívala strachy z hmotného zabezpečení a třeba zvažovala, jestli vůbec to dítě si může nechat nebo nemůže nechat. Pak se rozhodla, že teda si to nechá, ale a vlastně to dítě přichází s tím pocitem, třeba nemám hodnotu. No, že tam je, že ty peníze byly důležitější než třeba ten jeho život. Nebyla tam žádná radost, samozřejmě, že ta duše, která toto si prožívá v tom těhotenství, je to napojené na jeho karmu z minulosti nějakým způsobem a to tam vzniklo. Takže není to náhoda, nespůsobí se to v tom těhotenství, ale vždycky tím těhotenstvím se zaktivuje to téma toho dítěte. To dítě si sem přichází s nějakou učební lekcí, právě s nějakým tím citlivým místem a v tom těhotenství se prostě stane situace, která vlastně tuto bolest znova zaktivuje. Proto někdy stačí rozkrýt tento život dětství a prenatální období, aby jsme se dostali k tomu, aby jsme pochopili, co vlastně se v té minulosti, v minulých reinkarnacích stalo. Nemusíme vůbec chodit do minulosti a stačí to v tomto životě. Člověk, který bude tvrdit, že peníze nepotřebuje, bude žít třeba asketicky, tak ve skutečnosti potom může být velmi, může lpět na určitých věcech, aniž by si to uvědomil, na tom majetku, že sice on bude tvrdit, peníze nepotřebuju, ale bude mít, já nevím, nějaký dům, na kterým ale bude lpět. On ho fyzicky nebude moc utahnout, finančně ho nebude moc utahnout, ale nebude ochoten ho třeba prodat, ale bude říkat, já nepotřebuju majetek. Ale už nevidí to lpění vlastně na tom majetku. Takže vždycky se tam objeví obě dvě úrovně. I když ten člověk tvrdí, že je asketický, že peníze nepotřebuje, tak někde ve svém životě bude lakomý, bude na něčem lpět, nebude chtít něco dát. A zároveň bude čekat, že mu bude dáno. Když je to zadarmo, tak si to vezmu. Kdyby jsem si to měl zaplatit, tak to nechci. Takže potom se tento člověk může stávat parazitem na ostatních lidech. Že vlastně začne využívat jakoby dobrotu těch lidí nebo tu štědrost těch lidí a začne vlastně na nich parazitovat. Tam, kde se něco může získat bez práce, zadarmo, tak tam vlastně ten člověk potom přiběhne a vlastně hromadí a vlastně to je taková ta hamižnost. I když budu tvrdit, ne, já jsem asketa a já nic takového nepotřebuju. Takže se tam objeví vždycky obě dvě úrovně. Pak zase záleží na úrovni toho člověka, protože ta černá luna v bíku se třeba i projevuje tím, že člověk umí hromadit ten majetek, ale zároveň má v sobě štědrost a charitu a ty peníze už používá jiným způsobem. Není to proto, aby vlastně naplňoval jenom tu svoji prázdnotu, ale je si vědom toho, této schopnosti a vlastně potom může dávat. Co jsem neřekla, už u té černé luny v Beranu, tak je potřeba říct, že ta černá luna v určité fázi poznání toho člověka, když se dostaneme nad tu úroveň mentální, se stává darem. najednou se vlastně z toho problému stává vlastně síla a dar. Takže když on vyrovná vlastně ty vždycky protilehlé body, tak začne proudit energie tady mezi těmi dvoumi body, takže my si můžeme představit, že začne proudit vlastně ta přírodní zákonitost a ten člověk je vlastně velmi podporován v té jeho cestě a získává určité vlastnosti, dary, které jsou schované pod tou bolestí, pod těmi traumaty, ale my je potřebujeme vyčistit, aby jsme se dostali vlastně k té síle, k těm schopnostem, k těm darům, protože jinak je nemůžeme používat, protože jednoduše bychom potom spadli dolů a ty dary bychom zneužili. Takže my je nemůžeme dostat dříve, dokud si neprojdeme vlastně tou bolestí, nepochopíme ty zákonitosti a nevyrovnáme tu karmu do té rovnováhy. Když tomu dáme vlastně tu správnou hodnotu, tak začne proudit energie a začínáme využívat síly, které jsou právě ty v uvozovkách nadpřirozené. Černá luna v blížencích. Blíženec je komunikace, mysl, vědění. Je tam citlivé místo právě vědění, mysl, vzdělání. A tyto lidé mají pocit, že jsou hloupí, že toho ví málo, že neumí třeba něco vysvětlit. Takže začnou sbírat informace, potřebují se vzdělávat. A je zajímavé, že tyto lidé většinou mají neskutečný přehled. Mají opravdu velmi široký záběr toho, co všechno ví. A jak mají třeba i několik vysokých škol. Protože když máme pocit, že něco dlužíme, si uvědomíte, třeba máte pocit dluhu, ale nevíte, kolik toho dlužíte. No, třeba, já nevím. Tamhle na sociálce budu něco dlužit, nemám přehled, kolik tam vlastně dlužím, vím jenom, že dlužím. Takže ten pocit toho dluhu mi tam stále bude věnovat tu pozornost a já tam stále budu strkat ty peníze a budu tam stále posílat a možná zjistím, že jsem dávno předplatil. Takže ten pocit toho dluhu nás vlastně upoutává tu energii, že ji strkáme do té černé díry, protože já někdy černé luně říkám černá díra, co tam dáte, to se tam ztratí a furt je člověk má pocit, že to je furt málo. Takže potom vlastně vy nevíte, kde je ta správná míra. Jo? Kdy už to teda stačí? Kdy už stačí? Stačí mi jedna vysoká škola nebo 10? Neznám tu míru. A lidé s černou lunou v blížencích mají schopnost nebo mají velmi citlivou mysl a potom velmi těžce rozdělují nebo rozlišují informace. Jsou zahlceni vlastně těmi informacemi, kterými si vlastně neví rady. A pak se z toho stává někdy žvanivost, pomlouvačnost. Člověk má vždycky potřebu ukázat, co všechno ví. Tak začne mluvit. Zahrne vás informacema. Jenom proto, že vlastně má pocit té hlouposti, tak vám vlastně musí ukázat, jaký má přehled, ale neumí naslouchat. A to je zajímavé, když přijde potom člověk na konzultaci a má černou lunu v blížencích, tak si zaplatí konzultaci a hodinu si prokecá. Jo. Má potřebu neustále sdělovat ty informace, co všechno jako poznal, co všechno ví. Vy řeknete větu, on vám to okomentuje 10 větami a v podstatě brání sám sobě, aby se něco vůbec dozvěděl. Tento člověk si má uvědomit sílu slova. protože on tím slovem může léčit, ale také zabít. Někdy ten člověk používá ironii, prostě opravdu jedovatá slova, tak jakoby umí velmi dobře zaměřit a slovem ublížit. Takže tam záleží, jak tu energii vlastně slova využívá, jestli si je vědom té síly toho slova. A lidé s černou lunou v blížencích se opravdu dostávají, že prožívají velmi silně v té úrovni té hlavy. Všechno logicky komentují, potřebují to pochopit, potřebují to logicky vysvětlit a chybí jim tam vlastně ten pocit. Chybí jim to propojení s tím prožitkem, s tím srdcem. Cesta ven, samozřejmě, že když ten člověk tyto očistí, ty nízké vibrace té karmy, tak se stává člověk, který je mistrem slova, umí používat slovo, je v tom vědění a ví, jak motivovat vlastně slovem, takže je mistrem slova. To, jak tuto karmu vyrovnám, je střelec. A střelec je zacílení jít do hloubky, hledat tu pravdu, hledat tu podstatu, protože ten blíženec bývá někdy příliš povrchní. Jak toho potřebuje moc vědět, tak vlastně nikdy nejde do té podstaty, nejde do té hloubky. A utíká mu vlastně ta pravda. Je to jenom vědění, ale ta pravda mu chybí. Takže rozvíjet střelce a blíženci potom velmi pomůže zacílit se na jeden bod, zacílit konkrétně, co chci vlastně dosáhnout. Co je zajímavé, když s vámi bude člověk, který má černou lunu v blížencích, mluvit a vy nebudete reagovat, nic na to neřeknete, on se dostane do paniky. Protože najednou zjišťuje, řekl jsem to špatně, oni mi nerozuměli, no takže teď jsem za pitomce, tak ještě musím přidat znova a vysvětlím to ještě jinak. A vy jako třeba jenom nasloucháte a nereagujete, ale on se dostane do strachu právě té neschopnosti nebo té hlouposti. Takže pro něho je důležitá reakce toho druhého, i kdyby měla být reakce, prostě opravdu říkáš blbosti. No, ale potřebuje reakci. Co člověku v blížencích pomůže, je psaní. Psaní, protože psaní mu pomůže dostat ty myšlenky do konkrétních slov. Protože myšlenky jsou abstraktní. A my tomu někdy nedáme formu. A když se píše, tak se vlastně musí dát to do té věty, to, aby to mělo smysl. Takže pak to pomáhá tomu člověku si ujasňovat vlastně ty svoje myšlenky a může je začít třídit. A vlastně to je jeho i tou potřebou umět třídit ty myšlenky. Takže pokud přijímám nějaké informace, tak je nechat skrze sebe projít a vlastně poslouchat svoje tělo, jestli mi to tady sedí nebo nesedí. Aby jsme nepřebírali pravdy někoho jiného, protože když nám to, když to není naší pravdou a my to budeme někde hlásat, tak je to poznat. Když to máme jenom někde přečtené, ale nemáme to odžité, prožité, tak ta informace má úplně jinou vibraci, než když ji mám prožitou.
Můžu se k tomu zeptat. Dá se říct, že teda analogicky to bude působit, když bude černá luna v kvadrátu na Merkur? Slabě třeba.
Taky, ano. Tak, černá luna v raku. Je to zraněné dítě, které nechce dospět a bojí se zodpovědnosti. Většinou se tady objevuje buď to problematický vztah s matkou, anebo závislost na matce. Mám zkušenosti, že lidé s černou lunou v raku popisují buď to matku jako velkou matku, to je prostě dominanta, to je něco, čemu se nemůže odporovat, co má vždycky pravdu, ale vlastně stále tam zůstává ten člověk tím dítětem závislý na té matce a nemůže vlastně přirozeně dospět. Nebo je tam nepřijímání matky a dokonce se prožívá ten vztah s matkou jako ohrožující. Ohrožující na životě. Tam se to většinou objevuje s tím, že třeba to dítě je nechtěné, odmítané. Tak se to může projevit s tím problematickým vztahem. A potom hlavně ženy mají potom problém s dětmi, především s dcerami, kde buď to se bojí být matkou, protože nechtějí být tak hroznou matkou, jako měli oni, a nebo se bojí vlastně té zodpovědnosti, protože když se stanou matkou, musí dospět, musí dozrát a toho se vlastně bojí. Nebo se tam objevuje, že ty děti nemohou být, že tam je prostě nějaký opravdu fyzický problém. A když má žena černou lunu v raku, tak tam většinou bývají problémy s dcerou. Týká se to s dcerou žen. Když to má muž, tak tady má zase je to zraněné dítě od odmítnutí matkou a tento muž vlastně někde též nechce dospět, nechce dozrát. Na toto vlastně krásně symbolizuje příběh Petr Pan, kde vlastně on chce zůstat jenom v té dětské roli, chce si hrát, nechce dospět. A ten muž bude mít problém se ženami, bude mít problém navázat vztah se ženami, třeba jim nebude důvěřovat. A nebo si bude vybírat ženy, které jsou podstatně starší než on a bude si hledat vlastně druhou matku. Nebude to rovnocenný vztah. Bude tam prostě v nějaké závislosti na té ženě. Cesta ven je zodpovědnost, je to ten kozoroh, takže dospět, dozrát, přijmout za sebe zodpovědnost, postavit se nohama na zem a vydat se svou cestou. Černá luna v raku ještě i znamená odmítavý vztah k rodné zemi. Je tam problém to, z čeho pocházím, protože ono to je vlastně spojené i samozřejmě s dělohou, s matkou. Takže když mám problém s matkou, tak v tom těhotenství i v tom břiše mi bylo velmi nedobře. Vlastně mám tam nepříjemný pocit, pak se cítím i nepříjemně doma, jako v rodině. Mám pocit, že tam nepatřím, cítím se tam ohrožený, nemůžu se tam uvolnit. A pak to vlastně může mít i ten vztah k té rodné zemi, takže odmítavý vztah tam, kde se vlastně narodím. Mám prostě problém s tím, s tou rodnou zemí a třeba i někteří lidé říkají, já prostě mám pocit, že nejsem třeba Čech. Já tady ta energie, já mám pocit, že jsem doma někde úplně jinde. Takže to i v této oblasti se to může objevit. Když třeba toho člověka potkáte, tak tento člověk velmi často vypadá mladší, než ve skutečnosti je. Pořád tam má v sobě něco takového dětského a reaguje v určitých situacích velmi dětinsky. Když se dostane do toho, do té jeho citlivého místa, kdy třeba je na něj kladena nějaká zodpovědnost, že něco musí, tak on spadne do reakce malého dítěte. Začne reagovat podstatě nepřiměřeně ke svému věku, protože někde v té době tam prostě nedozrál, nedospěl.
Říct ještě teda ta cesta mě skrze Kozoroha. A jaký tam byly teda ty klady?
Kozoroh je o zodpovědnosti, řádu, pravidel, vlastně přejmu určitý systém, formu. Ale je to zodpovědnost. Přejmout zodpovědnost za svůj život. Přejmout zodpovědnost za svoje emoce. Za svoje prožitky. Protože samozřejmě tady to chování někdy toho člověka je v pozici toho malého dítěte, který si něco vynucuje, který si něco vydupává. Je tam třeba citové vydírání, takový ten pocit, vy jste povinni se o mě postarat. Ty jsi zodpovědná za to, že já se cítím špatně. No? A to je o to přijetí té zodpovědnosti za sebe, za svoje emoce a za svůj život. To je cesta ven. I jsem se dostala k tomu, že černá luna v raku symbolizuje, že ty lidé mají problémy se ženami, ženy jako takové. Ženy jsou prostě pro ně problém, něco nebezpečného, neuchopitelného. Třeba ženy s černou lunou v raku mají takovou tu tendenci, no já takováhle slepice teda nebudu. Takže odmítají vlastně takovou tu mateřskost nebo bezpečí, zázemí, prostě odmítají. A mají problémy i přijmout, když bych to přirovnala třeba k těm duchovním, k duchovním, nebo ne duchovním, církevním, tak třeba mají problém s Matkou Boží. Prostě ne. Jako, to, jak se to řekne, osypky, nic takového, jako nechci, odpor. No, ale to vlastně jenom symbolizuje ten odpor k té matce jako takové. Černá luna ve lvi. Černá luna ve lvu je spojená s archetypem otce, se srdeční čakrou. Takže tady velmi často je problém vlastně s neschopností prožívat. Je tam bolest, je tam opravdu zablokovaná srdeční čakra a je to neuznané dítě. Velmi často se tam objevuje problematický vztah s otcem a buď to ten člověk toho otce nezná, nebo ten otec není v té rodině, nebo odejde, nebo ten otec má nějaké vlastnosti, co to dítě nemůže přijmout. A nebo naopak, otec představuje tu autoritu toho v uvozovkách Boha, kdy to dítě má pocit, že nikdy nebudu tak dobré jako můj otec. Proto je tam dokazování a soupeření. Jak je to neuznané dítě, tak vlastně člověk s černou lunou ve lvu má pocit, že se mu nedostává uznání nebo postavení, kterému náleží. No, on má pocit, že mu něco je odepíráno a proto potřebuje dokazovat a soupeřit, aby si zajistilo to své skutečné místo v tom životě. Dalo by se říct, ne vždy, ale i občas se tam objeví takový ten levoboček. Utajené dítě, ten otec vlastně nedá mu to dědictví svého otce a tady je potřeba vlastně přejmout dědictví svého otce, což znamená přejmout svého otce takový, jaký je. A velmi často se stává, že to dítě má velké výhrady ke svému otci. No, že tam je něco, co u něho nemůže zkousnout. velmi ženy si to prožívají potom v partnerství, protože oni mají pocit, že muži jsou hnusný, nesnesitelný, oni jim ničí život, oni jim ubližují a vlastně si tu temnou stránku projektujou na toho otce, potažmo potom partnery. A tady je vlastně i vztah vlastně nebo výchova matky, protože pokud ten otec není v té rodině, tak to dítě je vychováváno matkou. Tím pádem tady dostává větší dominanci ta matka a ten otec je tady nějakým způsobem zatlačen, nebo ta mužská energie je tady vlastně opomíjena. Prostě není tam, chybí tam. A třeba ty ženy, anebo i muži, kteří mají černou lunu ve lvu, vlastně neví, jak zacházet s mužskou energií. Muž, syn, který nemá otce a nevychovává ho, tak je pro něho velmi těžké zjistit, a jak se jako chlap mám chovat. Když kolem 12. 13. roku dospívá, on potřebuje přejít do energie otce, do mužské energie, ale ona tam není. A tím pádem ty muži se potom buď to bývají takový ženštělí, že vlastně neví, jak ten chlap se má chovat, anebo jsou to naopak takový ty mača, který dokazujou, já jsem ten silný chlap a já vám dokážu, že teda tady budu mít pravdu já. Takže je to vlastně zase ta druhá stránka toho, té mužské vlastně energie a dokazujou si to třeba potom velmi často přes sexualitu a mít hodně žen a mít kolem sebe ten harem a vlastně těm ženám trošku jako to dávat, jakoby sežrat, že dokazovat si, musí mít tu ženu vlastně pod sebou, aby oni se tam cítili, vlastně ty muži, protože oni se tak necítí. Oni se tam cítí, pochybujou o sobě, protože oni vlastně neví, nemají tam tu energii, nejsou v kontaktu s tou energií, takže vlastně neví, jak se s tím vyrovnat a proto musí dokazovat, jak jsou teda chlapáci. Objevuje se tam sobectví a sebestřednost, protože jak jsou hodně zaměření jakoby na sebe, tohle jsem nedostal, na to uznání, protože lev to je střed, že jo, světa, podívejte, jak já jsem úžasný a dokonalý, tak samozřejmě je tam zaměřený ten člověk pořád jakoby na sebe a všechno to filtruje přes sebe. Takže je sebestřední, všechno si na sebe vztahne. Všechno to je nejdřív já a potom všechno ostatní. Takže potom on si ani neuvědomuje, že je v sobectví a že neuznává a nedává hodnotu těm druhým nebo uznání a důležitost těm druhým. Oni jsou v podstatě druzí pro něj nedůležitý. No, tam je potom nebezpečí toho, když jsme příliš v té nízké energii. Cesta ven je přes vodnáře. A to je spojené právě tu sebestřednost, od sebe jít a podívat se na to z té druhé stránky. A co potřebují ty druzí lidé? Co mohu udělat pro ty druhé lidi? Takže je to jít mezi ty lidi, zajímat se o ty lidi, podívat se na to z toho nadhledu, podívat se sám na sebe z pozice pozorovatele, z pozice tačí perspektivy, takže podívat se z té dálky, vlastně odtáhnout se od toho, od té sebestřednosti, aby viděli vlastně realitu, protože jsou tak jakoby zahlceni těmi všemi emocemi, ale neschopnost prožívat vůči druhým lidem. Oni prožívají sami vůči sobě velice intenzivně a emotivně, sebestředně, ale nejsou schopni cítit vlastně toho druhého, takže někdy bývají vůči druhým necitliví. když se dostanou do toho pocitu ohrožení, tak kolem sebe hodně začnou jakoby kopat, protože se musí prosadit tu svou. Když se ten člověk dostane tady přes to sobectví a tady přes to neuznání, tak to většinou bývá člověk, který je opravdu bohatým, je schopen opravdu tvořit, ale tvořit pro blaho všech zúčastněných, netvoří pro sebe, ale skrze sebe tvoří pro ostatní. Takže to potom může být velice bohatá, niterně velice bohatá osobnost. Černá luna v paně. Tady se objevuje strach ze tmy, z temnoty, nečistot. Proto se člověk snaží potom udržovat věci sterilní. A objevuje se tady problematický vztah ke každodennosti a povinnostem, protože ten obyčejný život, taková ta rutina, věci, které se stále opakují dokola, jsou nudné, nezajímavé. Vlastně odmítá se tady ten obyčejný lidský život, taková, když si představíte takovou tu obyčejnou lidské bytí bez nějakých úspěchů, nebo je to opravdu v takové té skromnosti, tak toto se vlastně jakoby odmítá. Nechci žít obyčejný život. No, nechci být obyčejným. Proto se tam velmi často objevuje i workoholismus, protože potřebuju vlastně stále něco vytvářet. Často lidé potřebují během toho dne udělat aspoň něco jako zajímavého, aby měli pocit, že ten den byl k něčemu. Jo, když by měli naplňovat prostě jenom tu rutinu, tak mají pocit, jako, že to je nuda. Hodně lidí mi říká, jak moc je zatěžuje taková ta každodennost. Že kdyby mohli, tak prostě mají na to někoho, kdo to za ně udělá, aby oni se mohli zabývat něčím zajímavějším. Je tady hodně téma světlo a tma, proto potřebují vlastně očišťovat temnotu, špíny, a potom většinou to bývají detektivové, kteří vlastně honí kriminální živly, očišťují vlastně tu společnost od těch kriminálních živlů, bývají to popeláři, bývají to třeba lékaři, kteří se zabývají bakteriemi. Jo, všude tam, kde jsou tyto, jakoby tato temnota, tak je potřeba to vlastně dostat do toho světla, tam je to potřeba vlastně zbavit se těch nedokonalostí, protože černá luna v paně je touha po té čistotě, dokonalosti. Zároveň je tady i někdy problém s tou každodenní hygienou, buď to se právě těžko dělá ta rutina, anebo se na ní příliš jakoby lpí, že ty lidé potom opravdu jsou až tak jako vymydleně sterilní. Potřebují mít vše pod kontrolou, drží, aby je nic nepřekvapilo. Takže musí mít nad vším kontrolu. A jakýkoliv nečekaná událost nebo nečekaná věc je totálně rozhodí. Dále jsou to porodní báby, protože pomáhají vlastně procházet ten proces světla a temnoty, průvodce transformací, a v té vyšší je opravdu dosáhnout té duchovní čistoty a dokonalosti, takže to potom bývají i mistři. Je zajímavé, že černá luna v paně jsem u jednoho pána viděla, že měl světloplachost. Takže musel nosit brýle, aby problém s tím světlem, aby že naprosto nesnes prostě světlo. Že to může být nejenom, že odmítáme tu tmu, ale může to být i to, že máme problém vlastně s tím světlem. Cesta ven je přes rybu, a to je odevzdat se životu, takové to odevzdat se té přirozenosti, vidět v tom obyčejném životě ty zázraky, které se dějí. Tak, jak je tady vlastně ta důležitá ta kontrola, tak vlastně tu kontrolu pustit a být v důvěře, že věci se dějí, plynou. Když budu potřebovat, ono to do sebe zapadne. Velmi často třeba ještě i černá luna v paně mají manažeři, kteří mají potřebu všechno jakoby hodně držet pod kontrolou. A pak, když už je to pro ně tak neúnosné a nezbyde jim nic jiného, že to prostě pustí už vysílením, tak najednou zjistí, že ty věci se umí i poskládat sami a že ono to tak jako do sebe zapadá a že není potřeba mít všechno jakoby pod kontrolou. A to je spojený s workoholismem, protože tady člověk jde až do vyčerpání. On nezná svoji míru. Nezná, necítí svoji energii, jak potřebuje všechno dělat perfektně, dokonale, tak pořád vlastně pracuje, až vlastně dojde úplně k tomu vyčerpání, kdy třeba odpadne na několik dnů nebo týdnů, takže to zastavení, takový to, že to musí pustit, si potom vytvoří tímhle způsobem, že překročí vlastně tu svoji hranici té energie. Té životní síly. Tady se velmi často objevuje boj mezi právě světlem a tmou. Takže i člověk se potom dostává třeba do situací nebo pořád vyrovnává to světlo a tma, kdy on odmítá tu tmu, on nechce ty věci, které jsou špatné, které prostě přinášejí problémy, nesnáší nemoce, tak dokud vlastně je neuzná, tak o to, čím víc je odmítá, tak tomu všechno se vrací do života. Zároveň je to hodně i spojené se službou. Vlastně sloužit, potřeba být užitečná, potřeba vlastně pomáhat, a to už je potom vlastně v té práci, kde se jde už nějakým způsobem ku pomoci vlastně druhým. Černá luna ve štíru.
Váhy.
Tak, černá luna ve váhách. Tady je odmítání být odmítnut. Váhy jsou, potřebují být oblíbené, milé, hezké. A je tady vlastně neustálý soud a hodnocení. Je tady závislost na hodnocení druhých, abych byla přijata, abych byla oblíbená, abych se druhým zalíbila, co na to řeknou druzí. Takže potom tady velice jednoduše člověk ztrácí sám sebe. Vlastně podřizuje se, reaguje na ten kolektiv, tím pádem má tendenci zavděčovat se, dělat to, co chtějí druzí. Ve skutečnosti je tady narcismus, protože on má tak rád sám sebe. On potřebuje vlastně neustále dostávat to potvrzování. Ty jsi úžasný, ty jsi dokonalý. Tak vlastně v tom skrytu je ten narcismus. Strach ze samoty. To je spojené vlastně s odmítnutím. Být sám nebo jít někam sám. jenom když by měl jít do rizika, že bude odmítnut, tak radši nikam vlastně nepůjde, radši zůstane ve své samotě, což si vlastně protiřečí. Má strach z kritiky a zesměšnění a veřejné odsouzení. Veřejné odsouzení většinou, když se dostáváme potom hlouběji, tak protože váha je veřejnost, tak se i stává, že tento člověk byl opravdu někde veřejně odsouzen, zesměšněn a jeho hodnota nebo lidská důstojnost v podstatě veřejně byla jakomu vzata a proto on ji chce dostat zpátky. Proto on potřebuje vlastně stále to potvrzování a oceňování těmi druhými. Sice on se bojí odmítání, ale právě on je ten, který má velice striktně, dalo by se říct jasno, v těch soudech a v tom hodnocení. Váhy, to je polarita. A ten soud a hodnocení je vlastně tou karmou, co člověk má opustit. Přestat hodnotit a soudit. Samozřejmě, my potřebujeme si dělat k něčemu názor, jestli tohle ano nebo ne. Ale to hodnocení můžeme vyměnit za rozlišování. Když rozlišuju, já neříkám, co je dobře a co je špatně. Ani jednomu neberu hodnotu. Já jenom rozlišuji, co je pro mě v této chvíli moje cesta nebo není, nebo moje reakce. Takže rozlišování má jinou energii než hodnocení. Když něco hodnotím, tak vlastně vytvářím tu karmu, protože něčemu dávám tu hodnotu a něčemu ji beru. A to zase teda musím někdy se k tomu vrátit a musím to vyrovnat. Takže místo hodnocení dát rozlišování. Cesta ven je přes Berana, kde vlastně tento člověk potřebuje získat svoji sebeúctu. Sebeuvědomění, kdo jsem, protože z toho zavděčování on vlastně ztratil sám sebe. On neví, kým je. A když půjde přes Berana, tak začne zjišťovat, kým je, co je jeho pravdou, co má rád, co potřebuje. Takže začne věřit svým pocitům, sám sobě, začne potřebuje věřit svému úsudku a nebýt závislý na úsudku druhých. Velmi často vlastně dělá to, co on ve skutečnosti nechce, ale on vlastně někdy ani neví, co chce. Takže si nechá poradit, co má vlastně dělat, protože není schopen se sám rozhodnout a má strach z rozhodování. Bojí se, že udělá chybu. Vlastně bojí se, že si špatně zvolí. A je zajímavé, že černá luna ve váhách, že ten člověk se dostane do situací, kde mu přijdou dvě situace, dvě nabídky a on se musí rozhodnout pro jednu z nich. A to je pro něho jako neřešitelný rébus. Buď to si naběhne na strach, že si špatně vybere, a když si vybere jednu možnost, pak se zabývá pořád tím, no ale ta druhá možná mohla být lepší. A co by mi přinesla ta druhá? A nebo začne se vztekat, že nemůže mít obě. Že on chce obě, a proč teda musí jedno volit vůči vlastně druhému. Takže tam potom je ten obrovský rozpor, když si něco zvolím, tak se vlastně zabývám tím druhým, že to mohlo být lepší a tím pádem zpochybňuju to, k čemu jsem se rozhodl. Tady samozřejmě je to spojené i s mezilidskými vztahy. Spolupráce s druhými, partnerství, váhy jsou o spolupráci, takže je to spojené i s uměním navazování vztahu. Tady je hlavně závislost na těch vztazích. Musí mít vztah. Tak, můžeme dál. Černá luna ve štíru. Tady by se to dalo přirovnat k příběhu Světec a hříšník. kdy se člověk dostává do situace, buď to ze sebe dělá svědce a vlastně kritizuje a odmítá hříšníky. Nikdy nebudu tak nízký, nikdy nebudu tak ubohý, nikdy nebudu se chovat jako ta lůza lidská. Takže vlastně se staví do toho svědce, tím pádem já jsem ten lepší, protože já se chovám dobře. Vy jste ty špatní, protože se chováte špatně. Pak se vlastně stává to, že tento světec přitahuje zákonitě hříšníky. Lidé, kteří opravdu žijou nespoutaným životem nebo vždycky mu udělají nějakou něco nepříjemného, nebo třeba ho okradou, udělají na něj nějaký podvod a on vždycky ukazuje, oni jsou špatní, oni mi ubližují, protože ve skutečnosti on je odmítá a on odmítá i v sobě tu svoji lidskou přirozenost, ty nízké vlastnosti, on sobě odmítá. Takže on je především v rozporu sám se sebou, ale zviditelňuje se mu to skrze druhé. A nebo naopak, bude si užívat plnými doušky toho života nespoutaného a budou mu do života chodit stále svědci, který ho budou poučovat, jak špatně žije. Budou mu vlastně zviditelňovat tu druhou stranu, kterou zase on bude jí pohrdat, bude jí odmítat, bude to zesměšňovat. Takže bude vlastně odmítat to dobré, co má v sobě a on se bude cítit jako ta vnitřně, bude odsuzovat sám sebe. Je tam nenávist, pomstichtivost, kritičnost, velmi těžce se odpouští. Štír ono se říká odpustí, odpustím ti, ale nezapomenu. Ale to není odpuštění. Pokud nezapomenu, ve skutečnosti neodpouštím. Takže opravdu, pokud si to nějak ta černá luna ve štíru v sobě srovná, tak vždycky bude mít na paměti, ty jsi mi tohleto udělal a já si to budu dobře pamatovat. A až jednou přijde ten čas, já ti to vrátím. A to je nevědomá reakce. Jo, to vůbec ten člověk to nedělá jakoby naschvál, úmyslně. Ale když se mu tam potom naskytne ta příležitost, tak prostě dá ten políček, aby teda vrátil nějaké to své zadosti učinění nebo nějakou, nedej bože, pokud ho někdo kritizoval, tak mu to prostě vrátí zpátky. Je tam velmi silná potom sexualita, a která zase může být buď to v závislosti, a nebo v odmítání. Je to něco špinavého, nečistého, to teda nebudu žít. Pak se stane to, že si ten člověk přitáhne partnera, který je velmi sexuálně náruživý. A naopak, když zase propadá té sexualitě, tak samozřejmě si může přitáhnout partnera, který k tomu bude mít nějakým způsobem blok nebo odpor. Manipulace a moc. Je to určitá kontrola. Mít kontrolu nad situací, mít kontrolu nad druhými, ovládat tu situaci. A černá luna ve štíru má velmi silné prožívání. Cesta ven je přes býka. A to je vlastně dání té pevné formy, toho pocitu naplnění. Bík je o stabilitě, pevnosti, ale také bík má v sobě velikou schopnost k moudrosti a k osvícení, vlastně dospět k tomu osvícení. Takže i tam vlastně v tom bíku může nalézt tu moudrost toho světce, propojit vlastně toho hříšníka a toho světce v jedno. Všichni jsme světci i hříšníky. Tak jak na začátku jste viděli vyšší přirozenost a nižší přirozenost, to máme prostě všichni. A pokud jednu složku budeme odmítat, takže jsme v té nerovnováze a tím pádem musíme se stále s tím konfrontovat. Takže je to o té celistvosti. Tak můžeme dát. Černá luna ve Střelci. Víra a marnost. Střelec je to moudrost, je to pravda. A když máme černou lunu ve Střelci, tak máme velkou touhu po té pravdě, poznání, po duchovním světě. Ale vzhledem tomu té černé luně, tak tam je právě karma s tím, že jsem někde zklamán. Jsem zklamán vírou, jsem zklamán pravdou, jsem zklamán církví nebo nějakým duchovním poznáním. Protože velmi často jsem se tam setkávala s lidmi, kteří v minulosti byli třeba za pravdu uvrženi do žaláře, popraveni, vyhostěni do ciziny, spojené vlastně s cizinou, vlastně do toho vyhnanství. Pokud ten člověk hlásal tu pravdu, tak prostě byl nepohodlný a byl vyhostěn. A ten člověk se vlastně potom dotýkal toho, jak to, že ta vyšší pravda nezvítězila. Jak se říká, pravda vítězí, tak oni se vlastně dotkli toho, že to není pravda. A potom mají velmi těžko věří, velmi těžce věří něčemu, takže buď to popírají jakékoliv víry, a nebo naopak vlastně jsou fanatičtí. Zase jsou tam obě dvě polarity. Je tam víra a marnost. Když ztratím víru, ten člověk spadne do marnosti. Kouká se v marnosti, když z té marnosti vyleze, tak naleze zase něco, čeho se může chytnout, což je nějaká ta víra, nějaký ten smysl. Do té doby, dokud ho to zase nesklame a zase spadne do marnosti. Takže se vlastně člověk stále potácí mezi vlastně tou vírou a marností extrému, je to fanatismus a ateismus. Tady se stále hledá vlastně rovnováha mezi světským a duchovním životem, protože buď to se tady vyvyšuje ten duchovní život a odmítá se ten světský, a nebo se tady právě odmítá ten duchovní život, protože dříve někde tam bylo to zklamání. Jednou jsem se setkala třeba se ženou, která měla černou lunu ve Střelci, a ona začala studovat v husické, a teď nevím, tam, kde můžou být ženy, farářky. No a když vlastně tam přišla s takovými velkými ideály, tak když zjistila, jak je to uvnitř, tak odešla s velkým odporem a s velkým problémem, co se týká tady jako církve, že něco jiného se hlásá a něco jiného se tam děje uvnitř. A toto poznání pro ní bylo tak otřesné, že vlastně zavrhla jakoukoliv svoji cestu, nějakého poznání nebo duchovní cestu, a začala hledat jiné alternativy. Takže tady je to opravdu jakoby odpor nebo s vykřičníkem církve jako takové. A hledá se alternativní cesta, svobodná cesta, jak nalézt nějakou pravdu a nalézt nějakou filozofii. A tady je to vždycky o tom, pravda vítězí či nevítězí, je na to člověk citlivý, a pokud tomuto člověku budete lhát a on na to přijde, tak už si nikdy jeho důvěru nezískáte. On je velmi citlivý na to, jestli se mu říká pravda, anebo ne. Jo? A ten člověk pro něj přestane, už prostě nenavrátí tu důvěru. Takže je to potom o důvěře. Problém vlastně s důvěrou. Tady, když má třeba dítě černou lunu ve Střelci, tak už jako dítěti byste měli s tím dítětem zacházet opravdu s otevřeností a pravdou. Žádné takové ty hry. Protože pokud on se s tím už setká vlastně v tom dětství, tak o to více to nabaluje. Takže potřebuje i drsnou pravdu, ale potřebuje pravdu. A rozpor mezi lidskou a vyšší pravdou. Takže stále se tam vlastně hledá ta rovnováha a záleží, co vyvyšuju. Protože když jedno tady z toho vyvyšuju, zákonitě druhé ponižuju. No, je to propojené. Když jednu věc vyvýšíme, tak ta druhá, protože jsou to propojené věci, tak nám vlastně klesne dolů. Takže zákonitě prostě si potom musím řešit obě dvě ty polarity. Tak, cesta ven. Cesta ven je přes blížence a cesta ven je přes komunikaci. Potřebu o tom mluvit. Pokud se setkám s nějakým třeba zklamáním nebo spadnu do marnosti, tak většinou ty lidé mají pocit, že se do sebe zavřou a vlastně se tak topí se v té marnosti. Ale oni naopak potřebují jít a potřebují mluvit. Potřebují o tom mluvit, proč, z jakého důvodu a potřebují získat více informací, potřebují získat jiný pohled. Takže, ale je to především mluvit, přiznat to, jsem v marnosti, prožívám marnost, nevidím v tom smysl. A tím, jak o tom člověk mluví, tak vlastně získává určitý jiný pohled a můžou mu potom přicházet i jiné, nové vlastně informace a pohledy.
Můžu se jenom zeptat, tak když je člověk v té vyšší úrovni, tak se to projevuje jak černá luna ve Střelci?
Tak samozřejmě je to o moudrosti, o nalezení pravdy života. Takže potom může být vlastně ten člověk, ten skrze kterého sem přichází pravda, duchovní učení, poznání, filozofie. Černá luna v Kozorohu. Tady bylo odmítnuto bolest, utrpení, tíha toho života, zodpovědnost, autorita a velmi často i nějaké společenské postavení. Protože Kozoroh je spojený s autoritou a společenským postavením, mít zodpovědnost vlastně za druhé, nést ten nějaký společenský řád. A ten člověk má potom v sobě velký strach ze selhání. Někde v minulosti nenaplnil svoji zodpovědnost, selhal a tím pádem teď je v takovém jakoby tlaku na sebe, za každou cenu musím naplnit svou zodpovědnost. A potom ten člověk vlastně neprožívá radost, neprožívá svobodu. Takže dělá ty věci musím. Musím to naplnit. Nejdřív zodpovědnost a teprve potom nějaký pocit. Takže tam se potom perou ta zodpovědnost versus pocity, kdy ten člověk je odpojený od svého prožívání a pak se to tomu člověku velmi často objevuje na těle. Kozorah má vlastně v té energii její zápis nesmím nic prožívat, abych to všechno unes. Takže vlastně to prožívání je potlačené a vystupuje tady svým způsobem uzavřenost, chladnost, tvrdost, necitlivost, aby se to unesli. A je velmi často tady vidím na těch lidech, že ta černá luna v Kozorohu, tato jakoby, tvrdá lastura, schovává velmi zranitelného člověka. Že uvnitř, pocitově, niterně, je to člověk, který prožívá všechno velice emočně, je velice zranitelný, většinou tam bývá to zraněné malé dítě, kde se musí vlastně chránit tu svoji citlivost, protože by, kdyby tu citlivost vlastně otevřel, tak si myslí, že by tu bolest a to utrpení neunesl. No, takže se vlastně chce vyhnout tomu prožívání té bolesti a utrpení, ale tím pádem, když se toto zavře, nemůže prožívat ani radost. Zrada. To je velmi citlivé téma vlastně kozorovat. Zrada, podvod někomu, komu věřím, někomu, na koho spoléhám, tak téma zrady je tady velmi, velmi bolestivé téma, které přináší vlastně tu bolest a utrpení. Proto si člověk řekne, já nikdy nezradím, jenže. Pak se člověk dostane do situace, kdy musí nějak jednat. Nemá volbu, no? Nemá možnost jinak. Ale vlastně on vytvoří z toho pohledu, že by se to dalo vzít jako zrada. Takže on na jedné straně bývá zrazován, ale on to vlastně bere sebestředně, to, že teda někdo nenaplnil svoji zodpovědnost, svoji, třeba to, co slíbil, svoji povinnost, a tím on se stává zrazen. Jo? A většinou ještě to prožívají tak, že ta povinnost nebo nějaká ta zodpovědnost je hozena na něj. Jo? Že někdo se zachová nezodpovědně a on musí ještě jeho povinnosti vlastně řešit a on ve své zodpovědnosti to nenechá být a teda přijme tu zodpovědnost, která vlastně s ním třeba nesouvisí nebo je na něj hozena. A potom on někdy vlastně musí zradit. Takže zase jsou tam polarity, obě dvě. Být zrazován a zrazuje. Pak se to může projevovat v té formě toho odmítání, té zodpovědnosti, řádu a pravidel. Takže tady se objevují dva typy lidí, kteří jsou příliš zodpovědní a jsou takový upjatí. A nebo naopak lidé, kteří se vyhýbají jakékoliv zodpovědnosti, řádu a pravidel, takže jsou nezodpovědní. Je tady problém s autoritami, buď to mám z nich strach a vedle autorit se cítím špatně, nebo je odmítám a vlastně rebeluju nebo je neberu. Zároveň potom, když se ten člověk dostane do pozice autority a on se dostane do nějaké pozice autority, tak si tu autoritu prožívá tak, jak on k ním má vztah. Pokud neberu autoritu, nebude ani brán jako on autorita. Cesta ven je přes raka a to je to otevření se pocitům, citům, mluvit o svých pocitech, mluvit o svých citlivých místech, vlastně otevřít se tomu prožívání, otevřít se tomu životu. A vlastně ten rak je to dítě, je to čistota, je ta nevinnost. Vrátit se nebo užívat si ten život s takovou tou radostí a dětskou nevinností. A pak, když se toto propojí, tak se ten člověk stává právě velice soucitným, dokáže vnímat a cítit bolest druhých, dokáže soucítit a bývá většinou oporou, člověkem, na kterého se člověk může obrátit a dostává se do nějaké pozice autority, kdy má nějaké postavení a zastává teda nějaké důležité místo té autority a nastavení určitého řádu a pravidel. Černá luna ve Vodnáři. Tady by se to dalo přirovnat pohádce Ledová královna. Život za sklem. Člověk vlastně neprožívá. Tak jak mi to popisovali lidé s Černou lunou ve Vodnáři, tak oni mají pocit, že se na svůj život dívají, ale s nimi to vlastně nic nedělá. Takže oni mají pocit, že opravdu mezi jimi a životem je sklo a nemůžou vlastně do toho života nějak jakoby vstoupit. Je tady odmítnutí možností a velmi často ty lidé jsou opravdu pesimiští ve smyslu a to zase dopadne špatně. To prvotní slovo je ne. Nechci, odmítám. Takže přicházejí sem s pocitem nedůvěry. Je tam nedůvěra v druhé lidi, ale je tam i nedůvěra v sebe, že vlastně nechci ty možnosti využít, jako kdyby jsem se toho života už dopředu chtěla zdát. Ta černá luna ve Vodnáři, to je lid. A tento člověk se v té minulosti setkal právě s nedůvěrou lidí. Ty lidé ho odmítli, zneužili, zesměšnili a zároveň je tam problematický vztah s přáteli. Těžké vlastně navázat vztah s přáteli, protože tam to mohlo být spojené vlastně s tím nedorozuměním. Co mají jako veliký dar? Tak naprosto střízlivé jednání v krizových situacích. Oni jak nepodléhají těm emocím, takže oni v krizové situaci přesně ví, co mají udělat. Vůbec to na ně nedolehne. Proto tyto lidé si můžou vybírat práci, kde vlastně musí být v těch krizových situacích, protože oni tam jednají velice logicky, střízlivě. Pak je otázka, jak se s tím vyrovnávají potom, protože ono to většinou na ně dolehne. Až ta situace jakoby skončí, tak teprve na ně dolehne nějaká ta emoce. Ale je to velice, velice dobré využití této energie. Tady je to hodně o té důvěře. Důvěřovat lidem. Je těžké i důvěřovat tomu tím určitým vyšším zákonitostem. Je tam nedůvěra v to své jakoby vědění, protože Vodnář je vyšší mysl, je to rozšířené vědomí, tak i tady může mít někdy ty pochybnosti, zpochybňovat určité zákonitosti života. Cesta ven je přes lva a to je vlastně jít do toho srdce. Člověk tady zůstává velice logický, analytický, nechce se do ničeho zaplést, nechce se pro nic rozhodnout, chce mít otevřené všechny té možnosti, takže sice tady odmítám možnosti a zároveň si nechávám všechny ty možnosti otevřené. Nechci se rozhodnout pro jednu jedinou věc, takže zůstává hodně v té hlavě a to propojení té mysli s tím srdcem, to je lev, tak je vlastně získávání toho prožívání toho života, jít do toho života s tím srdcem, s nadšením, s radostí, užít si ten život, prožít ten život. Pokud se to potom stane, tak většinou tento člověk bývá tím kanálem, který sem přináší zajímavé informace, možnosti, různé vize, vynálezy, ale musí do toho dát své srdce, protože pokud si na něco přijde a nevěří tomu, neprožívá to, není vlastně nadšený z toho vynálezu, tak ho není schopen tady vlastně zhmotnit, přinést to sem na ten svět. Takže to musí být propojené vlastně ta vášeň a ten vodnář, což je vlastně to vědomí, ta mysl. Černá luna v rybách. Život je vnímán jako utrpení. Tady by se to dalo přirovnat k malé mořské víle. Malá mořská víla vymění svoji nesmrtelnost za lidský život. Ale při každém kroku cítí bolest v nohách. A je velmi často se setkávám s tím, že lidé s černou lunou v rybách mají problémy s chodidly a těžko si vybírají boty. A nejradši by chodili bosy, kdyby mohli. Zapomínání, utíkání z reality, je tam přecitlivělost a vytěsňování se z těla. Nechtějí přejmout vlastně tělo. Tělo je omezuje, obtěžuje potřeby těla, vlastně člověka obtěžují. A tento člověk má někdy tendenci si žít ve dvou světech. Může toho vnímat, jako kdyby stále byl nepřítomný. On tady je, ale jako kdyby svým myšlenkami nebo vědomím byl i někde jinde. Takže je potom v takové té nepozornosti, není přítomen, tak potom nevnímá, zapomíná. Tady funguje ta energie, tady se vlastně odmítá realita. Ta celistvost, kdy je potřeba, aby tady jsme přijmuli to tělo, takže cesta ven je přes to tělo, přes tu panu, přijmout ten logický svět, tu každodennost, obyčejnost, přijmout určité zákonitosti, povinností, potřeby těla, hodně pomáhá černé luně v rybách, když má pocit, že tak nějak jako tady je a není. A pro ty lidi je to těžké to udržet vědomně, tak pomáhá podívat se na nohy. Když máme pocit, že jsme příliš někde jakoby tím vědomým, nebo jsme někde a nevíme kde, tak pomáhá podívat se na nohy a pozorovat krok za krokem chůzy a to nás vlastně více ukotvuje do toho těla. Též vidím, že ta černá luna řeší věci, které jsou někdy velmi nepodstatné, protože oni se chtějí zabývat něčím zbytečným, protože tím se vyhýbají vlastně té realitě, tím utíkají od té reality. Tento člověk, pokud se vlastně odžijou ty bolesti a slabosti v té nižší úrovni, tak tento člověk dokáže přinést nebo žít v životě tu celistvost, to vyšší, nebo propojit vlastně tu vyšší a nižší úroveň a dostat se do celistvosti a může žít tady v tom životě, v tom ráji na zemi, když by se to tak řeklo, a zároveň může být velice dobrým duchovním učitelem, který umí to uvést do praxe, tak, aby to bylo použitelné v každodennosti. Tak, teď se podíváme, to už nemám napsané, podíváme se na domy. Zeptám se nejdříve. Chcete se zeptat k těm znamením? Vstanula vám ta nějaká otázka?
Jo, mně přišlo, že mám černou lunu ve všech znameních.
Tak my máme všechny znamení v sobě. Samozřejmě to téma, kde tam se totiž člověk dostává do paniky, když se dotknete toho svého citlivého místa, tak vás to zahltí tak, že vlastně vy nejste schopna vědomě reagovat. Jo, takže se to může týkat vás všechny ty témata, ale emočně vás dostane třeba jenom to, co máte spojené s tou černou lunou. Tam můžete třeba cítit ty emoce hodně silné, které těžko budete třeba ovládat. S těmi druhými tématy si třeba poradíte.
Já jsem se chtěla zeptat, černá luna v rybách, nemůže tam být téma taky strach, panický strach?
Může.
Ano. Pocit oběti?
Ano, ano, pocit oběti může být. Ano.
Já jsem se chtěla zeptat, jestli je nější černá luna ve znamení, anebo ve vazbě na nějakou planetu, konjunkce, kvadratura. Tam ten vliv?
Ve znamení.
Hodně silnější.
Ve znamení je silnější. A pak samozřejmě, když třeba v tom znamení ještě konjunkce, jo, tak to trochu zabarvuje vlastně i tu planetu. Takže ve znamení tam je to dané téma. Jo, tam je to dané téma, ta energie, která se tam vlastně řeší, co se vlastně odmítá.
Děkuji. Já bych se taky zeptala, jak byste poradila cestu ven černá luna ve štíru, konjunkce s lunou a slotem? Jak ten člověk by na tom měl pracovat?
Tam je potřeba, protože tam je hodně hluboké trauma a je tam strach z ovládání a kontroly a moci, takže tento člověk si nenechá úplně pomoci, protože pokud se dostane do větších hloubek, tak začne panikařit a začne mít strach, že ho někdo ovládá. Takže je velmi těžké potom, aby mohl jít nějakou cestou jakoby terapie, protože on, když půjde tou terapií, tak se potom dotkne určitých velmi bolestivých emočních zážitků, které ho natolik vyděsí, že on se do nich neponoří. On se tomu prostě bude chtít snažit jako vyhnout. Takže tam je otázka, nakolik potom je tam to silné přání s tím něco udělat, aby šel do té odvahy a položil se do té bolesti a prožil. My máme tendenci právě se vyhýbat všemu, co nás bolí. Já to přirovnávám k louži. Prostě máme, na zemi máme louži a jako jediná cesta je prostě do té louže vstoupit, projít jí, ale zase jí vystoupím. Protože těch louží po tom dešti vždycky bývá všude a pokud jednu obejdete, tak se objeví druhá, která bude podstatně větší a už nedostáváte tolik volby a půjde to tak dlouho, dokud vás to nedostane to, že prostě se před váma prostě objeví rybník a budete muset do něj vlézt. Takže když vstoupím teď do té louže, tak nebo prožiju si tu bolest, odžiju si to, pak z toho vystoupím a vlastně nemusím tu bolest a to trápení dál vláčet. Ale jsme nastavení tak, že se snažíme tomu vyhnout. My nechceme cítit bolest a utrpení.
Já chci se ještě zeptat, jaký vidíte rozdíl mezi Saturnem a černou lunou, protože hodně ten Saturn by řekl, že
ano, já se vždycky dívám, tak jak jsem vám říkala na začátku, tak já se i dívám na Lunu, Saturna, samozřejmě je dobré to brát, tu soustavnost tady těch třech jakoby planet, my jsme tady probírali jenom ty znamení, tak abych dostala jakoby ucelenější pohled, samozřejmě musím vidět celý horoskop a pak dokážu říci, jak se to tam bude projevovat, proč to tam tak nějakým způsobem je, jak se ten člověk s tím bude vyrovnávat. Takže je potřeba vnímat i toho Saturna. To s tou Lunou.
Já
tak, můžeme se dostat k domech. Domy budou rychlé, protože všichni astrologové znají domy, tak je to velmi, velmi jednoduché. Tak, černá luna v prvním domě. První dům, to je to projevení se. Tak tady člověk pochybuje sám o sobě. Má pocit, já jsem ten špatný. Takže má pocit, že on je nějak je mu zviditelňováno nebo říkáno, děláš to vždycky jinak, ty děláš problémy, ty jsi potížista. A ten člověk si potom teda nabíhá na ten pocit, že on dělá problémy, že on je vlastně ta potíž. Druhý dům je spojený s hodnotou a s financemi. Takže tady pokud se objeví černá luna ve váhách v druhém domě, tak má velmi často ten člověk problémy s penězi. Nedostatek. Stále nedostatek peněz, bojuje s penězi, pořád má pocit prázdnoty. A je to jedno, kolik má, ale on má pořád málo. Tam je ta prázdnota a ten člověk může ještě víc pracovat, ještě víc studovat, ještě víc shromažďovat, ale pořád je tam málo. Třetí dům je spojený s komunikací a s věděním, jak umím komunikovat s druhými, zase je to ta reakce těch druhých, takže pocit, že já nevím, plesnu něco hloupě, většinou je tady i problematický vztah se sourozencem. Buď to, pokud sourozence mám, tak ho nemůžu něčím vystát, něčím mě dráždí a ty vztahy někdy bývají velmi napjaté. A když toho sourozence nemám, tak trpím tím, že ho nemám. Čtvrtý dům je spojený s rodinou, s biologickou rodinou a zároveň s vlastí. A tady velmi často lidé to popisují, že mají pocit, že doma nejsou doma. Že se tam necítí dobře. Že mají tendence třeba utíkat z toho domova. A potom i teda problematický vztah k vlasti. Pátý dům je spojený s dětmi, s tvořivostí a se sexualitou. A svým způsobem, ať tady cokoliv vytvořím, není to dokonalé a perfektní. Pochybnosti o tom, mohla jsem to namalovat lépe, moje dítě je nedokonalé. Velmi často se tady objevuje problematika se sexualitou, přijímání vlastně sexuality. A protože ten pátý dům je vlastně spojený se lvem, se srdcem, tak je to vlastně to srdečné prožívání, nepustím si něco k tomu prožitku, prožít si to, nemůžu vlastně něco si tak jakoby úplně užít. Černá luna v šestém domě je spojená s každodenností, s obyčejností, také ale zdraví. A takže tady člověk těžko přijímá takovou tu rutinu, obyčejnost a tady se můžou objevovat i zdravotní problémy. Sedmý dům je spojený s partnerstvím. Většinou tady bývají ukázány karmické vztahy, takže ten partner je něčím opravdu jakoby osudový. Většinou tam docela bývají problematické ty vztahy. Samozřejmě je tam strach, člověk je potom závislý na tom druhém a hlavně je tam závislý na tom přijetí druhými, jak ho druzí posuzují, jak ho přijímají, jak na něj reagují. Osmý dům je spojený s naplněním potřeb, takové ty povinnosti, vy jste povinni naplnit mé potřeby. Takže je tam závislost na vlastně druhých lidech, kdy mají pocit, že druzí jsou zodpovědní za to, jestli on se cítí dobře nebo ne. Je tam závislost na buď to financích partnera, nebo závislost na lásce, sexualitě, pozornosti. Zároveň je tady nějak důležitá sexualita jako taková, problém někdy, problém s transformací, strach vlastně ze smrti, strach, že něco skončí, protože tam člověk vlastně se bojí toho, co by bylo, kdyby to skončilo. Takže takové to je připoutání vlastně k něčemu, když by mělo skončit, tak pro toho člověka je to velmi těžké k existenci, nebo má strach o tu svoji existenci. Černá luna v devátém domě je spojená s cizinou, s cestami, s pravdou, s duchovním poznáním, s vyšším vzděláním, takže vysoké školy. A zase je otázka, jestli na tom budu vlastně lpět, anebo jestli se mi to nepodaří. Takže pocit potom toho dluhu, nevystudoval jsem vysokou školu, a může být potom ten vztah zase oboustranný. Černá luna v desátém domě je spojená s odmítáním společenského řádu. Takže ten člověk vidí, co všechno je špatně v té společnosti, co všechno špatně funguje. A on sám nemíní podléhat tomuto řádu, vlastně bojuje proti nějakému tomu řádu, ale zároveň on někde vyžaduje, aby se respektoval jeho systém. No? Jenom ten jeho systém je správný a vlastně tlačí ty druhý lidi, aby tento systém oni respektovali. Zároveň je tady téma, aby tyto lidé použili svoji sílu a oni vlastně příliš se zabývají tím společenským životem, ale nechtějí se podívat dovnitř. Takže oni mají stále práci, co všechno musí venku dělat, protože nechtějí se podívat do svého vnitra. Černá luna v jedenáctém domě je spojený s vizemi, očekáváními a představami. Kdy člověk si udělá nějakou představu, jak by ty věci měly být ideální. A tento člověk si tu představu musí odžít, aby zjistil, že to není pravda. Takže tento člověk si vytvoří teda nějakou pravdu, kterou si teda potom musí odžít, tak si vytvoří jinou a zase si to musí odžít. Takže si takhle vytváří těmi svými přesvědčeními, že tohle to je správný a tohle to je jediná cesta, že se to vlastně vytvoří a nemůže to změnit, pokud to neprožije. Tak si to prostě prožije, aby změnil, aby zjistil, že tak to není. Černá luna ve 12. domě je odmítání nebo obava z duchovního světa, z něčeho, co je tajemné, neviditelné, strach z vězení, z nemocnic, z dětských domovů. To, co prostě ten dům vlastně znamená, takové to oddělení od toho života, toho ústraní, strach ze samoty, tak vlastně to je odmítání. Zároveň je tam vlastně to spojeno i s tou celistvostí, vlastně s tím vztahem k Bohu. Nějaký dotaz?
Jestli teda můžu napíchnout do dotazy. První, jestli jak vlastně pracujete s černou lunou, co se týče domů, když ta luna, ono to v podstatě s každou planetou nebo tělesem, když je vlastně blízko hrotu toho následujícího domu, jestli už to počítáte, protože v konjunkci s tím hrotem do toho následujícího, nebo jakoby do obou. Mm-hmm. A pak bych se chtěl zeptat, jestli máte zkušenost, no pracujete i s transity černé luny.
S transity pracuji a ta černá luna, já tak počítám tak dva stupně, když je to před tím domem, mm-hmm. dva stupně před, tak už to počítám do toho nového domu, přesto zjišťuji, jestli to ještě ovlivňuje ten dům předtím, nebo ne.
Když je to na konci znamení, třeba poslední stupně znamení, zůstává v tom znamení?
Zůstává v tom znamení.
Ještě nějaký dotaz?
Já bych se chtěla zeptat, jak byste třeba vysvětlila konjunkci černé luny a sestupního úzla?
A sestupní úzel je to, co máme naplnit. A zase, sestupní úzel je hlava, pravší hlava, a minusový úzel je na druhé straně, to je ta nejdražší. A zase potřebujeme tu energii vlastně propojit. Takže není to o tom, že máme opustit ten minusový úzel a jít jenom tou dračí hlavou, ale zase to potřebuje dostat do rovnováhy. Já si vezmu ty zkušenosti, to pozitivní z toho minusového uzlu, a abych tady naplnila tu dračí hlavu, tak to musí být vlastně, aby tam proudila pozitivně ta energie, tak to musí být v rovnováze. A tím, že je tam ta černá luna, tak je to spojené právě se schopností nebo potřebou té transcendence, tím pádem procesem vlastně proměny. A pokud to bude v té nižší energii, tak člověk bude mít pocit, že on je tím špatným, který vždycky má přijít a udělat někde jako něco špatného, nebo rozčísnout tam, dělat tam nějaký problém, jo? Že tam vnese nějakou energii, která je druhými vnímaná negativně, ale jeho je to úkolem. Jo? Protože ta černá luna vlastně vynáší nebo zviditelňuje potom ty temné témata, a když potom přijde někam, tak to vlastně musí on tam rozhýbat. Tak samozřejmě ten majitel toho má potom pocit, zavinil jsem to já, zase za to můžu já, když je to v té nevědomé úrovni. Pokud se potom dostane do určitého vědomí, tak zná té zákonitosti, zná sebe, tak ví, že třeba musí v té situaci říct pravdu, aby se stalo to, co se stát má. A záleží ještě v jakém znamení a v jakém domě to je. A je to o tom možnosti využívat tu sílu, ty dary té černé luny, které jsou tam pod tím schované, pod těmi bolestmi.
Tak já se ještě chci zeptat, černá luna pomůže dračí ocas a slunce a luna.
Všechno na tom Tam je několik témat najednou. Když je to na minusovém uzlu, tak to je to, co člověka z minulosti vlastně drží, to, co vlastně si přináší tu energii a co je potřeba ještě zpracovat, co se týká vlastně těch minulých životů. A je to hodně o celistvosti, protože pokud je tam slunce a luna, tak je to subjektivní vnímání na jedné straně, ale zároveň je to propojení minulosti a budoucnosti, je to celistvost, mužský a ženský princip, takže je to jednota. Tím, že je tam ta černá luna, tak je to o přijetí vlastně té celistvosti, jednoty.
Dá se jako s tím žít, protože to v podstatě je to jako...
Dá se žít se vším.
To já, to už je druhá věc. Já jsem měla vlastně směřovat jakoby to dračí hlavě, a když vlastně ještě jdu energii, tak mám tím toho ocasu, tak jako dá se s tím žít.
Tam jde o to, když se využije ten pozitivní potenciál této energie, tak vlastně se to potom vnímá jako dar. No, a tam je srovnání se ženským, ženskou rolí, s mužskou rolí, v podstatě propojit yin a yang, takže je to o velké alchymii, ale ten člověk se může dostat velmi hlubokým prožitkům a schopnosti i určitého osvícení nebo osvícení svobodného života, když toto dokáže.
Protože on ještě je to na trigóny, vlastně ještě trigóny 11. dům. Na vodná, na to.
Mě tam k tomu jenom napadlo, že vlastně mám docela štěstí, slunce, luna, ještě vlastně ta Lilita, tak to je Adam, Eva a Hans Ráje. Co o tom zameditujte.
No, je tam hodně veliký potenciál, a pak záleží, co s ním, a samozřejmě záleží, nakolik je jakoby naplněna negativně ta karma, jestli to dělá potíže, anebo jestli to jako člověka popostrkuje k tomu, aby to řešil a tím pádem ho to motivovalo k tomu, aby se dostal k čemu vlastně má. No, ten minusový uzel není o tom, že se ho musím zbavit. Tam leží veliký dar, ale je potřeba ten dar objevit.
Jsem se chtěla ještě zeptat, jaký používáte orbis u aspektu s černou lunou? Kolik stupňů?
Kolik stupňů? Dva stupně.
U všech, i kvadratura, konjunkce nebo...
Takhle, ty dva stupně transitní, když se objevuje.
Já myslela nativitě.
Tam je to velmi individuální, protože člověk, který je citlivý, který je vnímavý, třeba vnímá konjunkci i pětistupňovou. A někdo je natolik jako, bych řekla, stažený, kdy nevnímá, tak tam třeba ten člověk nevnímá ani tři stupně. Jo? Takže je to hodně individuální, protože je to opravdu o citlivosti a otevřenosti toho člověka.
Ještě já bych si chtěla zeptat. Černá luna v Kozorohu v konjunkci se severním uzlem a s Neptunem. Ve třetím domě.
A tady je potřeba dát, přijmout, nebo je tam zodpovědnost za věci, které jsou neviditelné, jemnohmotné, důvěřovat pocitům, důvěřovat intuici a zároveň stát pevně nohama na zemi. A co je potřeba, nebo naučit se o tom komunikovat, dávat to do slov.
Závažná psychická nemoc. Tam se to projeví. Já bych se chtěla zeptat, jestli nevíte, kde je černá luna v horoskopu České republiky?
V rybách.
Já to tušila. A ve druhém domě?
Tak to nemám.
Možná nevíš?
Záleží, s kterým horoskopem počítáte, když je to ten...
Já pracuji s 93.
93. Když je teda 93, tak tam je, že tam ten stát začal platit o půlnoci, to znamená, slunce musí být na Junceli a tím pádem ryby
nějaké
šestý dům asi.
Jako po těch rybách, pardon, určitě, a zajímalo mě ještě ten dům, jak jsem slyšela, kdy jsi ve druhém
domě. Pátý, šestý dům.
Ve druhém domě asi... To nevím, to jestli není 1918.
A na těch rybách se shodujete?
Ryby 93. No, ryby, nevím, 1918, nevím, kolik horoskop, s tím nepracuju.
Ten horoskop, jako ten můj učitel, bral asi 8 střelce. Já bych se musela ještě podívat, já se snažím koukat na oba.
Děkuju.
Ještě nějaký dotaz?
Přejde transitní Pluto přes černou lunu. Co to většinou přináší?
Transitní Pluto? To je v podstatě transformace toho tématu té karmy. Takže vlastně se vynese z těch nejhlubších hlubin to téma, ta bolest. To, co tam je vlastně nevyrovnané a musí člověk jít do té transformace, do té proměny a to, jak to ten člověk unese potom na úrovni toho vědomí toho člověka, jo? Takže se mu, když to bude v té nízké úrovni, tak se budou dít velmi osudové záležitosti, můžou se tam objevit smrti, které mají evokovat vlastně tu transformaci, tu proměnu, to odžití té bolesti. A nebo potom někdo, když to si třeba prožíval, tak šel třeba tou cestou nějaké terapie, kde to se snažil vlastně řešit pomocí těch alternativních třeba věcí.
Jaký je rozdíl v transitech u té černé luny? Jsou to trikony, nebo jsou to teda harmonické aspekty?
Tam to zase hodně záleží na tom člověku samotném, že se nedá úplně říct, že harmonický aspekt je pozitivní a kvadratura, že je negativní. Tam to záleží opravdu na tom člověku. Samozřejmě, když je tam třeba ten harmonický aspekt, tak podporuje tu sílu, dotknout se vlastně té síly, která ta černá luna vlastně přináší. To je ten přírodní zákon, který tam prostě dává, vnáší tam tu energii. No a když je to kvadratura, tak je to potom spojené s tím, že jsme postaveni před nějakou věc, pocit, událost, která je prostě daná a my se s tím potřebujeme vlastně srovnat. Ale ne vždy to tak platí, že třeba kvadratura pro toho člověka je špatně. Mám zkušenosti, že naopak to rozhýbalo a konečně se to, tak konečně se to pohlo jako kupředu.
Člověk, už se mu to podaří trošku jako vyřešit, nebo už
tam
má tu podporu?
Je tam podpora té síly, jo? Protože tam se ten člověk může napojit vlastně na ten proud té energie, takže vlastně využívá potom ten, jak bych to řekla, tu pozitivní energii vlastně té síly, která tam je z té přirozenosti. Já vám poděkuji.
Tak děkujeme.